რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 13 საათია, ახალ ამბებს ნინო როდანაია გაგაცნობთ. თანამდებობიდან გადადგომის გადაწყვეტილება მიიღო საქართველოს სპორტის და ახალგაზრდობის საქმეთა მინისტრმა ლევან ყიფიანმა. მან სამინისტროში დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე მიზეზად ის დაასახელა, რომ არსურს პოლიტიკური დაპირისპირება გამწვავდეს სპორტის და ახალგაზრდობის საქმეთა საპარლამენტო კომიტეტთან. როგორც ლევან ყიფიანმა განაცხადა, განსხვავებით ამ კომიტეტის წევრებისგან, სახელმწიფოებრივ ინტერესებს პირად ინტერესებზე მაღლა აყენებს.
ბევრი დანაპირები, რომელიც განვაცხადეთ, ჩვენ შევასრულეთ, მაგრამ ის, რაც ხდებოდა ბოლო ამ რამოდენიმე თვის განმავლობაში, ჩვენთვის აბსოლუტურად მიუღებელია, იმიტომ რომ ამ ადამიანებმა, არ ვიცი, ალბათ გადააბიჯეს სინდის და ნამუს და მე მიუმართავ პროვოკაციაზე, ნუ წავლენ სახელმწიფო სახელით, გადადან ყველაფერი გვერდზე და ქართველ ხალხს მისენ ის, რაც დაპირდნენ. სწორედ ეს არის ჩემი გადადგომის მიზეზი, რომ ეს პრობლემა არ გამწვავდეს, არ გადავიდეს იმ ზღვარს, რომელიც მე ვფიქრობ უკვე გადასულია.
ლევან ყიფიანის განცხადებით ის დღეს წერილობით მიმართავს პრემიერ-მინისტრს თანამდებობიდან დათხოვნის შესახებ. ლევან ყიფიანმა მომავალ მინისტრს მოუწოდა სპორტის და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს მიერ ბოლოხანს არჩეული კურსი განაგრძოს და არ დაუშვას დაბრუნება იმ დროში, რომელზეც დღევანდელ მმართველმა გუნდმა თქვა უარი. ლევან ყიფიანი მინისტრთა კაბინეტის მე7 წევრია, რომელიც პარლამენტის მიერ მთავრობისთვის ნდობის გამოცხადების ბოლო პროცედურის შემდეგ შეიცვლება, თუ კი მის განცხადებას პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი დააკმაყოფილებს. შესაბამისად, საქართველოს პარლამენტს პრეზიდენტმა მთავრობის განახლებული შემადგენლობა ნდობის მოსაპოვებლად კიდევ ერთხელ უნდა წარუდგინოს. საქართველოს მთავარი პროკურორის მოადგილემ ირაკლი შოთაძემ დაადასტურა, რომ აზერბაიჯანის პროკურატურაში გაგზავნილია მოთხოვნა ექს-პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის დაკავებისა და ექსტრადირების შესახებ. ირაკლი შოთაძის ინფორმაციით, აზერბაიჯანის გენერალური პროკურატურისგან პასუხი ჯერჯერობით არ მიუღიათ. კონკრეტული ვადა პასუხთან დაკავშირებით განსაზღვრული არ არის, თუმცა როგორც ჩანს, შესაბამისი რეაგირება არ მომხდარა, აღნიშნა შოთაძემ. მისივე თქმით, აზერბაიჯანიდან უარს ან თანხმობას საქართველოს პროკურატურა მხოლოდ შესაბამისი ოფიციალური პასუხის მიღების შემდეგ დაადასტურებს. ექს-პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნის ყოფილი ლიდერების ფორუმში მონაწილეობის მიზნით ბაქოში 28 აპრილს ჩავიდა. თბილისის საქალაქო სასამართლოში დღეს გამართება წინა სასამართლოს ხდომა პარლამენტის წევრზე ვალერი გელაშულზე 2005 წელს მომხდარი თავდასხმის საქმეზე. მთავარი პროკურატურა თავდასხმის ორგანიზებაში ბრალდება საქართველოს ყოფილ პრეზიდენტს მიხეილ სააკაშვილს. მისმა ადვოკატმა გიორგი ჩივიაშვილმა ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ ბრალდების მხარემ რამდენიმე მოწმის დაკითხვა საიდუმლო გრიფი მიანიჭა, ამიტომ სასამართლოში ხდომა დახურული იქნება. თავად ადვოკატისთვის საიდუმლო გრიფის მინიჭების მოტივი გაუგებარია, რის გამოც მოსამართლეს მიმართავს შუამდგომლობა, რომ სხდომა საჯარო იყოს. წინა სასამართლოს სხდომა 15 საათზეა დანიშნული. ბიზნესმენ ბესიკ ხარძიანის მკვლელობაში ეჭვმიტანილი პირი იდენტიფიცირებული, ამის შესახებ დღეს ჟურნალისტებს განუცხადა ბიზნესმენის ოჯახის ადვოკატმა მალხა სალაყაია. შეკითხვას მართლაც დატოვა, თუ არა ეჭვმიტანილმა საქართველოს ტერიტორია, ადვოკატმა უპასუხა, რომ გამოძიების ინტერესებიდან გამომდინარე ამ ინფორმაციას ვერ დაადასტურებს. ნეპალში სამდღენი გლოვაა გამოცხადებული გასულ შაბათს მომხდარი დამანგრეველი მიწისძვრის შედეგად 5000-ზე მეტი ადამიანის დაღუპვის გამო. ქვეყნის პრემიერ-მინისტრი სუშილ კოირალის განცხადებით სავარაუდოა, რომ დაღუპულთა რაოდენობა 10000-ს მიაღწევს. უამიდობის გამო მაშველები დღემდე ვერ ახერხებენ დედაქალაქ კატმანდუდან მოშორებით მდებარე მთიან რაიონებამდე მიღწევას. სამაშველო ოპერაციაში ნეპალს ეხმარება რამდენიმე სახელმწიფო, მათ შორის ჩინეთი, შეერთებული შტატები და ისრაელი. კაროს მონაცემებით, დამანგრეველი მიწისძვრის შედეგად ნეპალში 8 მილიონი ადამიანი დაზარალდა. ორგანიზაციამ ნეპალის მოსახლეობის დასახმარებლად 15 მილიონი დოლარი გამოყო. ნეპალს 10 მილიონი დოლარი დაეხმარა ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობა. ჩერნობილის ატომური ელექტროსადგურის მახლობლად 28 აპრილს გაჩენილი ხანძრის გავრცელება შეჩერებულია, რადიაციული ფონიკი ნორმის ფარგლებში რჩება, განაცხადა დღეს უკრაინის საგანგებო სიტუაციათა სამსახურის ხელმძღვანელმა ზორიან შკირიაკმა. მისი ინფორმაციით, ცეცხლის ყველაზე დიდი კერების ლოკალიზება ავიაციის გამოყენებით მოხერხდა. უკრაინელი სამართალდამცავი ვარაუდობენ, რომ ხანძარი მიზანმიმართულად იყო გამოწეული. ნიგერიელი სამხედროები ირწმუნებიან, რომ ექსტრემისტული დაჯგუფების ბოკო ჰარამის ტყვეობიდან გაათავისუფლეს შარშან აპრილში გატაცებული 200-მდე გოგონა და 93 ქალი. ოპერაციის დეტალები ჯერჯერობით უცნობია.
მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან. ეთერშია გენდერული ამბები პლუს, ანუ ფემინისტრიმი. ოხშაბათია და იცით, რა თქმა უნდა, დღეს ფემინისტრიმია. ძალიან საინტერესო გადაცემა გვექნება დღეს, ამიტომ დარჩით, არ მოშორდეთ რადიო მიმღებებს. ვიმეორებ, რომ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. მე მარინა ვაშაყმაძე ვარ, გოჩა ლეჟავა გახლავთ, ხმის რეჟისორი. და ჩვენმა მსმენელმა უკვე იცის, რომ ყოველ ოთხშაბათს, მაშინ როდესაც ფემინისტრიმია ეთერში, ჩემთან ერთად გადაცემას ყოველთვის უძღვება ფემინისტების დამოუკიდებელი ჯგუფის ერთ-ერთი წევრი, დღეს კვლავ კიდევ ერთხელ არის ეკა იმერლიშვილი, არაჩვეულებრივი წამყვანი, თანაწამყვანი, და ჩვენ ვაგრძელებთ ფემინისტრიმს და ვაგრძელებთ ჩვენს გადაცემას სიხშირეზე FM 107 და 4. გადაცემა საგანგებო ფორმატისა, იგი რამდენიმე ორგანიზაციის პარტნიორობით მზადდება და ტრადიციულად ეს ყოველთვის არის ხოლმე ჩემი თანაწამყვანების სასიამოვნო პრეროგატივა, რომ მათ გვითხრან, თუ რა პარტნიორობაზე არის საუბარი.
გამარჯობათ, მოგესალმებით. გადაცემა მომზადებულია ქალთა ფონდის, ფემინისტების დამოუკიდებელი ჯგუფის, რადიო თავისუფლების პარტნიორობით და ჰაინრიხ ბოლის ფონდი სამხრეთ კავკასიის რეგიონული ბიუროს ფინანსური მხარდამჭერით.
მხარდაჭერით კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა ყველა ჩვენ პარტნიორს, ძალიან კარგი და სასიამოვნო პარტნიორობა გვქონდა, იმიტომაც გამოდის გადაცემა ასეთი. მე ვფიქრობ, დანარჩენი თქვენ შეაფასეთ ძვირფასო მსმენელებო. მე მსმენელებს ვამბობ, მაგრამ ეკა შევახსენოთ ხო ჩვენ მსმენელებს, რომ შეუძლიათ მათ ვიდეო ვერსიაც ნახონ სულ ცოტა ხანში. Facebook-ზე ეძებეთ ფემინისტრიმი და თქვენი პოვით ვიდეო ვერსიას. და ასევე საღამოს 10:00-ზე ტელეარხ არტარიაზე შეგიძლიათ ვიდეო ვერსია ნახოთ ამ გადაცემის. ახლა კი გვისმინეთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ჯერ პრომო.
ყოველ ოთხშაბათს დღის პირველ საათზე რადიო თავისუფლების ეთერში გენდერული ამბები პლუს, ანუ ფემინისტრიმი. ყოველ ოთხშაბათს ყოველთვის გასაგონი ფემინიზმის სიხშირეზე A7 და 4.
ასეთი პრომო აქვს ჩვენს გადაცემას, ყოველთვის უცა შემოგესმებათ ეს ჰანგები, ეს ხმები, იცოდეთ რომ ეს არის ყოველთვის გასაგონი ქალის ხმა, ყოველთვის გასაგონი ფემინიზმი. ჩვენ კი ვაგრძელებთ გადაცემას. დღეს ჩვენი გადაცემის თემა არის ქალი და რელიგია, ფემინიზმი და რელიგია. ძალიან საინტერესო თემაა, მე ვფიქრობ, ალბათ ყველა ჩვენს მსმენელს უფიქრია ამაზე, იმიტომ რომ ყველა ჩვენი მსმენელი ამათვე მაღსარებლობის წარმომადგენელია. ამიტომ ფიქრია იმაზე, თუ რა ჩარჩოებს აწესებს, თქვათ, კულტურა, თუ ესა თუ ის რელიგია. ძალიან ძალიან საინტერესო და მნიშვნელოვანი საუბარი გვექნება დღეს. ვინ იქნება ჩვენი სტუმარი? ეკა, თუ შეიძლება?
ჩვენი სტუმარი იქნება ყოველთვის ცნობილი ევანგელურ ბაპტისტური ეკლესიის ეპისკოპოსი რუსუდან კოცირიძე.
დიახ, რუსუდან კოცირიძე იქნება ჩვენი სტუმარი და ნუ თქვენ უკვე ხვდებით, რომ საუბარი მართლაც ძალიან საინტერესო იქნება. ეხა ფემინისტური მუსიკა რადიო თავისუფლების ეთერში სიხშირეზე FM 107 და 4 და ჩვენ სულ მალე დაგიბრუნდებით რუსუდანთან ერთად.
No man's woman.
Mashas, ჩვენ ვბრუნდებით პირდაპირ ეთერში, ვბრუნდებით დაპირებულ სტუმართან ერთად და დააკვირდით, რა თქმა უნდა, არაჩვეულებრივ სტუმარს რუსთან გოცირიძეს. ჩვენი სტუმარი დღეს არის რუსთან გოცირიძე, ევანგელისტურ ბაპტისტური ეკლესიის ეპისკოპოსი, რადიო თავისუფლების მსმენელი, მას ძალიან კარგად იცნობს, მაგრამ ჩვენ არ გწინდება, რომ იგი მოვიპატიჟოთ ჩვენს ეთერში, მით უმეტეს, რომ დღეს გვაქვს აი ასეთი მნიშვნელოვანი და საინტერესო თემა, სასაუბროთ, რომელიც აი ვიფიქრეთ, კანდიდატურები ყავდა რუსუდან, მაგრამ წავედით, წამოვედით და შენ მოგადეკით. რა თქმა უნდა, ამიტომ მოდი, ესე იგი, ჯერ ეკას გადავცემ სიტყვას, შევახსენებ ჩვენს რადიო მსმენელს, რომ ეკა იმერლიშვილი ფემინისტების დამოუკიდებელი ჯგუფის წევრი არის ჩემი თანაწამყვანი დღეს და თემა კი გახლავთ ფემინიზმი და რელიგია, ეს ცოტა უცნაურია, რეალისტურად ქალი და რელიგია, მოდი ამაზე ვილაპარაკოთ. ჩვენ ვთქვით, რომ ყველა ჩვენი მსმენელისთვის დღეს ეს არის ძალიან საგულისხმო და საინტერესო, იმიტომ რომ ჩვენი მსმენელები სხვადასხვა აღმსარებლობის წარმომადგენლები არიან და ქალები მათ შორის და მამაკაცებიც, რა თქმა უნდა, ყოველთვის ფიქრობენ ამაზე, ხო, კულტურისა და სხვადასხვა რელიგიის, ასე ვთქვათ, ჩარჩოებზე, გნებავთ თუ რაღაცა ნორმებზე, რომელსაც ესენი უწესებენ ქალებს. მე ეკას გადავცემ ცოტა ხნით სიტყვას, ეკას აქვს ძალიან საინტერესო ცოტა, რომ გავარკვიოთ, ხო, ჩვენი მსმენელი რაზეა საუბარი და მას შემდეგ რუსკოს მოუბრუნდეთ ორი დენი.
აუცილებლად. Ну, видите, что в საქართველოში ქრისტიანულ რელიგიის შემდეგ მოსახლეობის ყველა დიდ ნაწილს მუსლიმი მორწმუნეები წარმოადგენენ. თუკი მაგალითად ამ ორ ჯგუფს განვიხილავთ, დავინახავთ, რომ ორივე რელიგია პატრიარქალური დოგმებით ხელმძღვანელობს.
ერთი წამით შევაწყვეტინებ, ეკას უბრალოდ რუსთან შეცეს რომ ნათელი იყოს, ახლა ცხადია, რომ საქართველო ძალიან მრავალეროვანი და ფერადია. ამიტომ ყველაფერს ვერ მოვიცავდით, ეს უნდა რაღაცა
დავიწყოთ,
რომ შევარჩიოთ, თქვათ, აი მაგალითზე ამ ორი რელიგიის.
კი. ანუ როგორც ვთქვით, ესე იგი, ერთად ეს ორივე რელიგია საკმაოდ პატრიარქალური დოგმებით ხელმძღვანელობს. ანუ მაგალითად მორწმუნე ქრისტიანი და მორწმუნე მუსულმანი ამ ორივე რელიგიისთვის, ამ ორივე რელიგიის წმინდა წიგნების მიხედვით ოჯახის თავად განიხილება, იგი არის მიჩნეული მისი ცოლის მეპატრონე და მარჩენლად. ორივე რელიგია ხშირად ქალის ოჯახის სტატუსს, ქალს ოჯახის სტატუსის გარეშეც კი არ განიხილავს და რითაც რაღაცნაირად კიდევ ხას უსვავს და ადგენს მისეულ ხედვას ქალის მიმართ, რომ ნუ ქალის ხატი, ასე ვთქვათ, არის ცოლის და დედის, ასე ვთქვათ, სახით. Ну, ეს ორივე რელიგია, რომელიც ჩვენ მაგალითს ავიღეთ და სხვა რელიგიების მსგავსათაც, ქალის მიმართ უფრო გაცილებით მკაცრი და დოგმატურია, ვიდრე კაცის მიმართ. მაგალითად, აი ქრისტიანული აღსარებლობის წმინდა წიგნის ბიბლიის თანახმად, ისრაელის მეფე სოლომონ ბრძენი ასე გვარიგებს მაგალითად, რომ ხნე დედაკაცი სახლისე მართავს, რომ მისი მეუღლის გული სრულიად დამშვიდებულია. ასეთი საქციელით ქალი ცხადად გვიმტკიცებს, რომ თავისი თავი უარყო და სარგებლობას არა საკუთარი თავისთვის, არამედ ახლობლებისთვის ეძებს. გარდა ამისა, შრომისმოყარე ქალს დრო არ ჩება ჭორისა და ბოროსიტყვაობისთვის, განცხრომისა და სხვა შეუფერებელი საქმიანობისთვის და ბოლოს იგი კეთილმაგალითს აძლევს აი ასეთ საქციელით შვილებს და გარშემომყოფთ, ღვთის განგებთ ქალი შემწედა მეგობარი უნდა იყოს კაცისა, მან უნდა შეუმსუბუქოს კაცს, ცხოვრება უნდა იყოს მისი ნუგეში, განმახნევებელი და ასე შემდეგ. ერთ სიტყვით, უნდა გაამართლოს სახელი მეუღლე, ანუ შეეწიოს ქმარს უღლის ზიტვაში. დამატებით, ეს ორი რელიგია ქალის ვიზუალური მხარითაც, მაგალითად ჩაცმულობითაც ცდილობს ქალის გაკონტროლებას. აი მაგალითად ჩადრი, გრძელი ტანსას, გრძელი ქვედა ბოლო, დახურული ტანსას, ტანისაუნსის საშუალებით. ამ თვალსაზრისით წინ წამოიწევს ასევე სექსუალობის კონტროლი, მაგალითად ქალიშვილობის, აბორტის, სექსუალური ორიენტაციის ზედამხედველობის ნაწესების დესკზები არის ქალის კიდევ ერთი გაკონტროლების ცდილობა. ცდილობა. Ну, შესაბამისად, ამ რელიგიებში ქალის ცოდვებისაგან მიდრეკილების მაკონტროლების ფუნქცია, მაკონტროლების ბრჭყალებში რო ვიხმაროთ, ხშირად თითქმის ექსკლუზიურად მამაკაც გადაეცემა და სწორედ მისი ვალდებულება არის, კვლავ ბრჭყალებში რო ვიხმაროთ, სწორი გზიდან გადახვევის შემთხვევაში, ან ხშირად პრევენციული მიზნითაც ქალის გაკონტროლება. Ну, ასეთი პატრიარქალური ფორმების ფონზე ცხადია რთული რელიგიის და ფემინიზმის ერთად, ასე ვთქვათ, ზოვა. ბალახის ბოლო 50-იან 60-იან წლების ფემინისტური მოძრაობა, რომელსაც ქალის ხელზე კონტროლის მოთხოვნა აქვს, ითხოვს კონტრაცეფციას, თავისუფალ სექსს, ბუნებრივია შორდება ამ რაღაც დოგმატურ რელიგიურ ნორმებს და უფრო მეტის რაღაც საკითხებში ეწინააღმდეგება კიდეც მას.
ერთ-ერთი ამერიკელი აქტივისტი და ჟურნალისტი გლორია შტაინემი ერთ-ერთი გასული წლის ინტერვიუში ამბობს კითხვაზე, რა პრობლემა დგას ყველაზე მეტად დღეს ფემინიზმის წინაშე, ამბობს, რომ რელიგიაზე საუბრის, რელიგიას და ფემინიზმთან ურთიერთობაზე საუბრის ნაკლებობა არის ერთ-ერთი პრობლემა დღევანდელი ფემინიზმის წინაშე, არის გამოწვევა. Но ეს პრობლემა ჩვენს რეალობაში ძალიან დგას საქართველოში, სადაც თითქოს ყოველთვის ასეთი შტაბიჟლა იქნება, რომ რელიგია და ფემინიზმი სხვადასხვა მიმართულებით ვითარდება. Да, ну, გადავიდეთ რაღაცნაირად უკვე კითხვებს რეჟიმზე, იმაგათ ეს კითხვითაც რომ დავიწყოთ, რომ თუ ფემინიზმი პატრიარქალურ სისტემებთან და აზროვნების ფორმებთან ბრძოლა, სადაც ქალი საკუთარ შეულზე, ბედზე და მომავალზე დამოუკიდებლად უნდა იღებდეს გადაწყვეტილებას, მაშინ შესაძლებელია თუ არა ეს ბრძოლა რელიგიამაც გაეთავისოს და ქალის და კაცის თანასწორობისთვის ბრძოლაში ჩაებას. მე ზოთ ამ კითხვებით მოგმართავს დღეს ჩვენ თქვენ.
Тогда мы
давицко. Да, შეგვიძლია პირველი კითხვამდეც გავხსნათ კი.
უპირველეს ყოვლისა, დიდი მადლობა მოწვევისთვის და როგორც ქაბოტმა მარინამ ბრძანა არ მომწყენდება თქვენთან სტუმრობა, იმიტომ რომ ამ სტუდიაში უბრალოდ კითხვებზე პასუხის ხის გაცემის სივრცე კი არ არის. ამ სტუდიაში ძალიან ხშირად არის ხოლმე უბრალოდ ფიქრის სივრცე, სადაც შეგიძლია იყოს გულწრფელი, საკუთარი ორჭოფობაც კი გაამჟღავნო. ასე რომ დიდი მადლობა. კითხვა და ზოგადად თემა რაც აღირჩევიათ მართლაც ურთულესია, არ არის მარტივი. რელიგიები, რომელსაც ეხლა ჩვენ მიმოვიხილავთ, ესენი არიან საკმაოდ ისეთი ჩამოყალიბებულ კულტურულ ცივილიზაციების შვილები და ამ ცივილიზაციას უკვე ჰქონდა თავისი პრეფერენციები მამაკაცების მიმართ და მასკულინური კულტურის შვილები არიან, როგორც ისლამი, ისევე ქრისტიანობა, ისევე იუდაიზმი, ხო, ესე რაღაც უკუსურ
აბრამისტული
რელიგიებში. დიახ, შესაბამისად თქვენს მიერ ჩამოთვლილი მაგალითები ძველი აღთქმიდან არის ნამდვილად ისეთი ნათელი მაგალითები იმისა, რა არის ნიშნავს ქალი ძველი აღთქმისეულ და თუნდაც რაღაც დონეზე ის გამოძახილი ხშირად ახალი აღთქმის ტექსტების წაკითხვასაც იგივე ჰარმონიით იწევს ხოლმე, თუმცა მოწადინებაზეა და თუ კი ახალ აღთქმას სხვა განწყობით მიუდგები, აბსოლუტურად შეიძლება სულ სხვა რამე წაიკითხო.
აჰა, ეს ინტერპრეტაცია შესაძლებელია რუსულად. ეს არ საინტერესოა.
რელიგია არის ინტერპრეტაცია.
ეს მიზნების, მაგრამ ყველა რელიგია,
აი განსაკუთრებულად ამ სამ რელიგიაზე შემიძლია ვთქვა, რომ ეს აბსოლუტურად ინტერპრეტაციის სივრცეა, რომელიც ზუსტად ჯდება თავის ეპოქაში, ჯდება იმ საზოგადოების მოციფულობის დონეში აბსოლუტურად. ისლამი, რომელიც ძალიან ისეთ მათ გვეჩვენება ალბათ ქრისტიანობასთან შედარებით, ყველა უფრო მკაცრ ქალების მიმართ უფრო მკაცრ რელიგიად შეიძლება გვეჩვენებოდეს, თავად ყურანი, თავად ტექსტი ქალების მიმართ გაცილებით უფრო ეგალიტარულია და გაცილებით უფრო ჰარმონიულია თანასწორობის თვალსაზრისით, ვიდრე თუნდაც ახალი აღთქმა და ახალ აღთქმაში პავლეს სიტყვები ძალიან ხშირად გვაძლევს ხოლმე იმის მანიპულაციის საშუალებას, რომ გვინდა რომ ოჯახი ან საზოგადოება კონდეს იერარქიული რაღაც პირამიდული, თუ კონდეს
თანასწორობი, რომ ეს манипуляция, რომ თქვით, ანუ ინტერპრეტაციის შესაძლებლობა მართლაც ამას სამი შესაძლებლობას ისაც იძლება და იმისასაც, ხო? აი ეს ძალიან საინტერესო.
ყველაზე უფრო ხშირად ციტირებადი ავტორი ეს არის პავლე ციკული, რომელსაც ეკუთვნის სიტყვები ყოველ შემთხვევაში დღევანდელ დღეს, როგორადაც ვიცით ვინ არის ავტორი ამ საღვთო წერილის ამა თუ იმ ტექსტისა, ამის მიხედვით პავლეს ეკუთვნის სიტყვები, რომ ქალი უნდა დაემარჩილოს მამაკაცს, რომ ოჯახის თავი არის კაცი, როგორც ეკლესიის თავი არის ქრისტე, რომ ქალმა უნდა იუჩოს ტაძარში და თუ რამე კითხვა გაუჩნდება წავიდეს სახლში მოგვიყვეს ხოს ასე შემდეგ. მაგრამ იქვე იმავე ტექსტების გვერდზე სწორედ პავლე არის ადამიანი, რომელიც ამბობს თანასწორობის ისეთ ჰიმნს, რომელიც დღევანდელ ფემინისტებს ალბათ შეუძლიათ რომ რაღაც იმებად
გამოიტაცონ,
ხო, მაგალითად, როდესაც ლაპარაკობს რომ ქრისტეში აღარ არის რამოდენიმე სერიოზული ბარიერი, ეთნიკურ, რელიგიურ და გენერულ ბარიერს არღვევს, ანგრევს გალატელთა წერილში პავლე მოციქული. ეს არის ის ადამიანი, რომელიც თავის გვერდით მოიხსენიებს ღვთისმსახურებს, რომლებიც არიან ქალები, ძირითადად ქალები და არიან კაცები.
აი, რუსო, ჩვენ და სასახარო და სისტომარი შეთა ყავს გარდა იმისა რომ რელიგიაში კარგად ერკვევით, გენდერის საკითხებს კარგად ერკვევით. რა ძირითად დაპირისპირებებს შეიძლება ვისაუბროთ ასე ვთქვათ პოსტულატების სახით რელიგიას და ფემინიზმს შორის? შეუთანხმებლობებზე.
ბევრი რამ არის, რაც ზედაპირზე დევს და რაც აი ამ ზედაპირულ ფონში მიმახსოვს. ოდესღაც თბილისში საპატრიარქოს და ხელისუფლების ინიციატივით გამართა დიდი კონფერენცია, რომელსაც ერქვა ქალი და რელიგია. და ეს იყო არა მარტო ინტერკონფესიური, ეს იყო საერთაშორისო და სტუმრები ყავდნენ ირანიდან, ერაყიდან, სხვადასხვა ქვეყნებიდან, სხვადასხვა რელიგიის წარმომადგენლები. მიმახსოვს ერთ ირანელი ქალის გამოსვლა, რომელიც იმდენად ხატოვნად საუბრობდა თავის ენაზე, რომ ერთი ყურით ვუსმენდი თარგმანს და მინდოდა ეს თავის ლამაზი ენა მომისმინა თან და აი მე მახსოვს ეს ქალი თითქოს მღეროდა, მაგრამ უცებით უნდა ხომ ფემინიზმი და ეს სრულიად ცვლიდა ამის სახეს, მე ისევ გალობას იწყებდა მერე ისო ფემინიზმს. ანუ ხანდახან კიდე ხშირ შემთხვევაში რელიგიის მიერ არის დემონიზებული თავად იდეა ფემინიზმისა. არა და ყველა რელიგიის გულისგული უნდა იყოს კაცთაშორის სათნოება, თანასწორობა და არა ჩაგვრა და არა დისკრიმინაცია და ყველაზე მთავარი რაც ფემინიზმში არის, სწორედ ეს არის თანასწორობის იდეა და არავის დისკრიმინაციის დაშვება და არავის ჩაგვრის დაშვება. ის დეტალები, რომლებზეც თქვენ თქვით მაგალითად აბორტის საკითხი, რა ქვია, ქორწინების მიღმა სექსის საკითხი, ეს იქნება კონტრაცეფციის საკითხი თუ სხვა, არ არის ნაკლებ მნიშვნელოვანი სერიოზული საკითხები, მაგრამ მე ვთვლი რომ ეს არის არ არის ეს შეიძლება ვთქვათ ეს ის საკითხები არ არის ფუნდამენტური და შეიძლება ფემინიზმის სხვადასხვა წარმომადგენლები შეიძლება ამ საკითხებში არ თანხმდებოდნენ ვთქვათ და ვერც მოვთხოვთ რომ ამ კონკრეტულ საკითხებში რელიგიასთან იყოს თანხვედრა. ფუნდამენტური ეს არის ნება რელიგიისა, საკუთარი ტექსტი წაიკითხოს ისე როგორც უფრო
ჰუმანურია, ძალიან კარგი.
აი ეს არის. მე მგონი თავარი განსხვავება ამ შემთხვევაში არის ნებაში. და თუ ნება არსებობს, მაშინ ფემინიზმი და რელიგია აბსოლუტურად ჰარმონიულად მიდის ერთმანეთთან, ისევე როგორც მაგალითად საკუთარი, ჩემი საკუთარი გამოცდილებიდან, ჩემი რწმენის, ჩემი პროფესიული საქმიანობის და ჩემი ყოველდღიური ცხოვრების მაგალითზე შემიძლია ვთქვა, რომ ეს ორი რამ არის ფაქტობრივად ერთმანეთიდან ამოსული.
ეს რამოდენმე კონკრეტული მაგალითი შეიძლება ვთქვა, აი რაღაც საკითხებია, სადაც ეს გადაკვეთა ძალიან აშკარაა.
ფემინისტვის უფრო გასაგებირო იყოს.
მაგალითისათვის თქვენ ჩამოთვალეთ ძველი აღთქმის ამბები, ხო? როგორ უდგებ, როგორ აღიქოს თქვა ძველი აღთქმა?
მათი როგორი იყო
ფალისკი? აი მაგალითისათვის დღევანდელ დღეს ყველა ვიცით, რომ ძალადობა, გაუპატიურება ეს არის საშინელი რამ, არ ჭირდება ამას არც ფემინისტობა, არც კანონით იკრძალება. ძველი აღთქმის მიხედვით ქალის გაუპატიურება იყო არა დანაშაული ქალის მიმართ, არამედ დანაშაული იყო ქალის პატრონის მიმართ. და კაცი, რომელიც ქალს გაუპატიურებდა, მას უნდა ეზღო ქალის მამისათვის და თუ მამა არ არსებობდა ქალის ძმისათვის, ან ოჯახისათვის. ეს იყო ოჯახის შეურაცხყოფა. ანუ განწყობ შეუძლებელი ეხლა ამ განწყობის ჩასმა 21 საუკუნეში, სადაც ანუ ასეთ აი შეუთავსებლობებს ძალიან ბევრ შეიძლება გადავაწყდეთ და ამდენად ამითი უნდა მიხვდეთ, რომ ძველი აღთქმის ტექსტი და ზოგადად ბიბლია არის ნამდვილად ღვთისშთაგონებული ტექსტი და ეს არის ღვთის გაცხადება ჩემთვის როგორც მორწმუნისათვის და თეოლოგისათვის, მაგრამ არსებობს ასეთი შეუთავსებლობები, რომლებიც უცადოდ ვიც უნდა მიხვდე, რომ ეს არის აბსოლუტურად კონკრეტული ეპოქისათვის საჭირო და მნიშვნელოვანი ამბავი.
ანუ კულტურისა და რელიგიის ურთიერთობას
ვლაპარაკობთ. ისლამზე ვლაპარაკობ. ვთქვათ, როდესაც ლაპარაკია ისლამში მრავალცოლიანობაზე, თავის ეპოქა, თავის დროს, ეს იყო ძალიან შეიძლება ფემინისტური ტერმინიც კი ვიხმართ, ფემინისტური მოვლენა, იმიტომ რომ მარტო დარჩენილი ქალი ქრივად დარჩენილი ქალი, ანგაუ, ეს იყო სოციუმისგან აბსოლუტურად მოკვეთილი ადამიანი.
ნუ ლეგიტიმაცია მისი იყო გახდომა ცოლად. ხო,
ქალს მისცა იმ ეპოქისთვის ყველაზე უფრო ოპტიმალური სივრცე, რომ ის შეიძლებოდა შანსი ჰქონოდა, რომ საზოგადოებაში ისე ყოფილიყო ფასეული და ის გახდებოდა ცოლი, მერამდენი ყაც ცოლი. ესე არ ნიშნავდა იმას, რომ კაცს ყავდა ბევრი ცოლები და მას ჰქონდა ესეთი რაღაც გაფურცქმული სექსუალური ცხოვრება. ეს კაცი ამითი პასუხისმგებლობას იღებდა, რომ ეს ქალი არ დარჩენილიყო სოციუმის მიღმა. დღეს ამ ფორმულას ვერაფრით ვერ ჩასვა 21 საუკუნეში, იმიტომ რომ დღეს საზოგადოება და კულტურა სულ სხვა ინსტრუმენტებს თავაზობს. თუნდაც ქრივს, თუნდაც დაუქორწინებელ ქალს მის სოციუმის მიღმა აღარ რჩება. ამდენად, როდესაც ფემინიზმისთან ადეკვატურობაზე ლაპარაკობთ, მე მგონი, ფემინიზმაც უნდა დაინახოს რელიგიამ თავის დროზე, რა ნაბიჯები გადადგა იმისათვის, რომ თქვათ, ქალი ყოფილიყო საზოგადოების ღირსეული წევრი, რომელიც იმ ეპოქისთვის შეიძლება რევოლუციური ნათქვამიც კი იყო. მაგრამ რელიგიამ უნდა გაიაზროს, რომ ეს არის იმ ეპოქის ნაბიჯი და აღარ არის 21 საუკუნის ნაბიჯი.
მაგრამ შეგვიძლია თქვა, რომ დღევანდელი თანამედროვე რელიგიის და ფემინიზმის გადაკვეთა მხოლოდ წმინდა წიგნების ხელახალი ინტერპრეტაციის გზაზე შეიძლება იყოს შესაძლებელი.
რა კიღა, რელიგიისათვის ამოსავალი ამოსავალი არის თავისი საღვთო წერილი, რომელიც არის ღვთის გამოცხადების ყველაზე უფრო ხელშესახები და რეალური წყარო. ამდენად რელიგიასთან ურთიერთობაში ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ სწორედ იმ ტექსტიდან ამოხვიდე და იქიდან ესაუბრო. მეორის მხრივ ლაპარაკი ამაზე, როდესაც განსაკუთრებით ეთიკის საკითხებზეა ხოლმე საუბარი, თანამედროვე თეოლოგია საუბრობს სხვადასხვა მიდგომაზე, სადაც წყაროთაგან ერთ-ერთად მოიაზრება საღვთო წერილი და აქვე არის არამარტო საღვთო წერილი, არამედ არის თანამედროვე მეცნიერებისა და აზროვნების მიღწევები, რომელიც ძალიან ბევრ რამეს უფრო ცხადს ხდის, რაც შეიძლება ცხადი არ იყოს საუკუნეების უკანდელი ადამიანისათვის. ეს კარგ სამწუხაროდ რელიგიის წარმომადგენლებს ამ სიახლეების ეშინიათ, რატომღაც გონიათ, რომ თუკი ადამიანი მიხვდება, რომ დედამიწა მრგვალია, ამით ღმერთის უზენაესობა ან მისი ძლიერება ან მისი ქვეშ დადგება. ასე ეშინოდათ ოდესღაც დედამიწის სიმრგვალის, ასე გვეშინია დღეს თანასწორობის და ძალიან ბევრი რამის. მე მგონი, ის ვისაც ეშინია ამის, უნდა კარგად დაფიქრდეს როგორი ღმერთის წამს. აქ საშიშროება მე მგონი ერთ და
ძალიან კარგი გამწუხარ ვიცი, რომ გასაგიჟებელი კითხვები და მომზადებული გასადამისის, მაგრამ პირველი ნაწილი ჩვენი გადაცემისა იყო, სრულდება, იმიტომ რომ ახლა ახალებების დრო რადიო თავისუფლების ეთერში, მაგრამ მე ჩემს მენელს ვეტყვი, რომ არ ვემშვიდობებით რუსუდანს. მესამე ნაწილში ჩვენ გვაქვს გადაცემის, ახლა მეორე ნაწილი იქნება ფემინისტური მუსიკა და შემდეგ მესამე ნაწილი გვაქვს ქალის ამბავი. როცა სხვა ქალს ვიწევთ ხოლმე, მაგრამ ამ შემთხვევაში ქალის ამბავი, ანუ ერთი რომელიმე ქალის ამბავი, სწორედ ამ თემასთან დაკავშირებით ჩავთვალეთ, რომ უკეთესი არავინ იქნებოდა, რომ გვეთხოვა, რომ დარჩენილიყავი ჩვენთან რუსულად და ჩვენი მსმენელისთვის ძალიან საინტერესო იქნება მესამე ნაწილში ჩვენ ვთხოვთ რუსულას, რომ ცოტა თავისი პირადი გამოცდილებით, ცოტა თავის პირადი ომების შესახებ გვიამბოს, იქნება ძალიან საინტერესო, ამიტომ რა თქმა უნდა დარჩით ჩვენთან რადიო თავისუფლებას უსმინეთ FM-ზე 107.4. ახლა კი ახალი ამბების დროა რადიო თავისუფლების ეთერში.
Будет.
Радио თავისუფლება FM 107.4.
თანამდებობიდან გადადგომის გადაწყვეტილება მიიღო სპორტის და ახალგაზრდობის საქმეთა მინისტრმა ლევან ყიფიანმა. მან მიზეზად ის დაასახელა, რომ არსებობს პოლიტიკური დაპირისპირება გამწვავდეს სპორტის და ახალგაზრდობის საქმეთა საპარლამენტო კომიტეტთან. როგორც ლევან ყიფიანმა განაცხადა, განსხვავებით ამ კომიტეტის წევრებისგან, სახელმწიფოებრივ ინტერესებს პირად ინტერესებზე მაღლა აყენებს. ლევან ყიფიანი მინისტრთა კაბინეტის მე-7 წევრია, რომელიც პარლამენტის მიერ მთავრობისთვის ნდობის გამოცხადების ბოლო პროცედურის შემდეგ შეიცვლება, თუკი მის განცხადებას პრემიერ მიერ მინისტრი დააკმაყოფილებს. შესაბამისად, საქართველოს პარლამენტს პრეზიდენტმა მთავრობის განახლებული შემადგენლობანდობის მოსაპოვებლად კიდევ ერთხელ უნდა წარუდგინოს. მთავარი პროკურორის მოადგილე ირაკლი შოთაძემ დაადასტურა, რომ საქართველოს მიერ აზერბაიჯანის პროკურატურაში გაგზავნილია მოთხოვნა ექს-პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის დაკავების და ექსტრადირების შესახებ. მისივე თქმით, აზერბაიჯანიდან უარს ან თანხმობას საქართველოს პროკურატურა მხოლოდ შესაბამისი ოფიციალური პასუხის მიღების შემდეგ დაადასტურებს. მიხეილ სააკაშვილი მსოფლიო სხვადასხვა ქვეყნის ყოფილი ლიდერების ფორუმში მონაწილეობის მიზნით ბაქოში 28 აპრილს ჩავიდა. ნეპალში სამდღიანი გლოვა გამოცხადა გასულ შაბათს მომხდარი დამანგრეველი მიწისძვრის შედეგად 5000-ზე მეტი ადამიანის დაღუპვის გამო. ქვეყნის პრემიერ-მინისტრი სუშილ კოირალის განცხადებით სავარაუდოა, რომ დაღუპულთა რაოდენობა 10000-ს მიაღწევს. მეორე დღეა ნეპალში იმყოფება ინდოეთში საქართველოს ელჩი ლევან ნიჟარაძე, დიპლომატი. ნეპალში ტურისტებად ყოფ საქართველოს მოქალაქეებს შეხვდა მათი ნაწილი სამშობლოში 30 აპრილს დაბრუნდება. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი თამარ ბერუჩაშვილი ნიუ-იორკში შეხვდა გაეროს გენერალური ასამბლეის პრეზიდენტს ემკაჰან ბაკუტესას და ორგანიზაციის გენერალური მდივნის კაბინეტის უფროს სიუზან მალკორას. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, თამარ ბერუჩაშვილმა მათ გააცნო საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებული ვითარება, მოსკოვის მიერ აფხაზეთის და ცხინვალის საოკუპაციო რეჟიმებთან გაფორმებული ხელშეკრულებები და ამ ხელშეკრულებებიდან მომდინარე საფრთხეები.
ჩასე ჩვენ ვბრუნდებით პირდაპირ ეთერში, ფემინისტრი მიბრუნდება პირდაპირ ეთერში და ჩვენმა მსმენელმა უკვე იცის მეორე ნაწილია ჩვენი გადაცემის და შესაბამისად დრო არის რომ მე მიკროფონი დაუთმო ლილი მამულაშვილს, ფემინისტების დამოუკიდებელი ჯგუფის წევრს, რომელიც გახლავთ ფემინისტური მუსიკის რუბრიკის ფემინისტური მუსიკა წამყვანი. ლილი, ძალიან საინტერესო ამბავი, სხვა შორს დაკავშირებულია ყურადღებით უსმენეთ ლილის ჩვენს დღევანდელ თემასთან ის რაზეც გვიამბობს ახლა ლილი.
47 წლის ირლანდიელი მომღერლის შინაიდა კანარის კარიერა 60 წლეულს ითვლის. ამ ხნის განმავლობაში მისთვის მრავალი რამ უწოდებიათ: ყურადღების მაძიებლიდან დაწყებული, მენტალურად ავადმყოფით და ტერორისტით დამთავრებული. როგორც თავადაც ხადაფს, იგი არ მოიაზრებს თავს ფემინისტად, თუმცა მის შემოქმედებას არაერთი ფემინისტური მნიშვნელობის ჰიმნი ეკუთვნის. შინაიდა კანარის პერსონა დღესაც დავის საგანია, ისევე როგორც გასული საუკუნის 90-იან წლებში, როდესაც მან რომის ის სურათი პირდაპირ ეთერში საჯაროდ დახია. იგი აგრესიულობისა და მოწყვლადობის საოცარ ნაზავს წარმოადგენს გადაპარსული თმით, ტატუებით და ცრემლიანი თვალებით, რომელიც მსმენელს მისი ყველაზე პოპულარული სიმღერისა და 90-იანი წლების ერთ-ერთი საუკეთესო ჰიტიდან Nothing Compares to You-ს ვიდეოკლიპიდან ახსოვს.
და ნაწყვეტი ხო?
მიუხედავად იმისა, რომ იგი აცხადებს, რომ არსურს ფემინისტის იარლიყი მიიკრას, იგი სიმღერების საშუალებით და აგრეთვე ინტერვიუებში ძალიან ბევრს საუბრობს იმაზე, თუ რამდენად უსამართლოა გენდერული უთანასწორობა. უთანასწორობა ყოველდღიურ ცხოვრებაში, რელიგიაში, მედიაში. საუბრობს ქალების მიმართ მოპყრობასა და წარმოჩენაზე. შინაიდა კონორი, როგორც ადამიანი, რომელიც წარსულში ბიპოლარული აშლილობისაგან იტანჯებოდა, ბევრს საუბრობს მენტალური ჯანმრთელობის პრობლემაზე. მისი თქმით, როდესაც როდესაც შოუ ბიზნესის წარმომადგენელ მამაკაცებს მენტალური ჯანმრთელობის პრობლემები აწუხებთ, საზოგადოება გაცილებით მეტ ემპათიას იჩენს მათ მიმართ. მაშინ როცა ქალები ხშირად ამის გამო დაცინვის საგნები ხდებიან და მათი პრობლემები არასერიოზულად აღიქმება. მაგალითისთვის ერთ-ერთი ყველაზე თვალშისაცემი ფიგურა ამ მხრივ, რომელიც აგდებული დამოკიდებულების მსხვერპლი გახდა თავისი მენტალური ჯანმრთელობის გამო, ბრიტნი სპირსია. შინაიდა კანარი იმასაც აღნიშნავს, რომ ერთ-ერთ ირლანდიურ ჟურნალში 2011 წელს იუმორისტულმა სტატიამ, სადაც იგი ძალიან ღიად საუბრობს სექსუალობაზე, ნეგატიური რეაქცია გამოიწვია და ოპონენტები კვლავ მის მენტალურ ჯანმრთელობაზე მიუთითებდნენ. მისთვის შემაწუხებელი იყო ფაქტი, რომ როდესაც ქალები საკუთარ სექსუალობაზე ელაპარაკდებოდნენ, ამას როგორღაც მათი მენტალური ჯანმრთელობის პრობლემებს უკავშირებდნენ. სიმღერა How I About Be Me სწორედ ამაზეა შექმნილი.
Wanna be a real full woman, yeah, and live. Like a real full woman, every day. And I wanna make love like a real full woman.
შინაიდა კონორი 1999 წელს მღვდელი გახდა. როგორც თვითონ აცხადებს, მისი ეს გადაწყვეტილება სამოქალაქო დაუმორჩილებლობის აქტი იყო. ამასთან იგი მიიჩნევს, რომ მართლაც იმსახურებდა მღვდლობას, არა იმიტომ, რომ იგი კარგი ადამიანი იყო, არამედ მისი რწმენის გამო. იგი აქტიურად იყო ჩართული ბრძოლაში, რომელშიც ვატიკანი მსიძულებული იყო ჩართულიყო, რათა გამოეშკარავებინა სასულიერო პირების მიერ ჩადენილი სექსუალური ძალადობის ფაქტები და შესაბამისი ზომები მიიღო მათ დასასჯელად. და მოისმინეთ
კიდევ ფრაგმენტი, ხო?
გასულ წელს მან მაილი საიროს ღია წერილი მისწერა, რომელიც დავის საგანი გახდა ფემინისტთა შორის. დაუბნენ იმაზე, თუ რამდენად ფემინისტური იყო ეს კრიტიკა საიროსის მიმართ. წერილში იგი ცდილობდა მაილი საიროსის გაფრთხილებას იმის შესახებ, რომ იგი მუსიკალური ინდუსტრიის მოხმარების საგნად იქცეოდა. შინაიდა კონორი მუსიკალური ინდუსტრიის სექსუალიზებას და პორნოკულტურას აკრიტიკებდა, რომელიც ქალის სხეულის ობიექტივაციას ახდენს. სიმღერაში 8 Good Reasons იგი მუსიკალური ინდუსტრიის სწორედ ამ მხარეზე ამახვილებს ყურადღებას. Take me to church. რომელსაც დღეს სრულად მაისმენთ, 2014 წელს გამოშვებული ალბომიდან I'm not bossy, I'm the boss არის. იგი საკუთარი ცხოვრების რეტროსპექტივას ახდენს, იხსენებს მკვნეულ გამოცდილებებს, რათა საბოლოოდ მოიპოვოს სიმშვიდე და პატიება. ამ ალბომში შესული სხვა სიმღერებისგან განსხვავებით, ამჯერად სიმღერის პროტაგონისტი თავად არის და არა გამოგონილი გმირი. განსაკუთრებული საზაიმო ელფერით, რომელიც სიმღერას ახლავს, იგი თვითაქტუალიზებასა და თვითგანვითარების სრულს ზეიმობს.
ეს არის ძალიან საინტერესო ამბები, რომლებიც დღეს გვიამბო ჩვენმა ლილი მამულაშვილმა, ფემინისტური მუსიკის წამყვანმა, როგორც გითხარით და თავადაც მოისმინეთ, გადაჯაჭული არის ეს თემა, ძალიან საინტერესო თემა, შინაგან კონვერსა ფემინიზმის და რელიგიის თემასთან. აი ხო მოისმენთ ამ საინტერესო სიმღერას და შემდეგ რუსუდანთან ერთად, ჩვენს რუსუდან გოცირიძესთან ერთად დაგიბრუნდებით და მოდი ამ სიმღერაზე ვისაუბროთ. ეხა კი შედობებით მოსმინეთ ფემინისტ მუსიკას.
მიკროფონთან, ცოტა უცოდადის მისერჯო ეს პატარა სტუდიაში ვცდილობთ რომ ჩავეტიოთ რაღაცნაირად. მაშინ ბრუნდებით პირდაპირ ეთერში, ბრუნდებით ეგა იმერლიშვილთან ერთად, რომელიც ახალ ფემინისტების დამოუკიდებელი ჯგუფის წევრი და თანაწამყვანი დღეს ამ ჩვენ საინტერესო გადაცემაში და რა თქმა უნდა ჩვენი რუსთან გოცირდე, რომელსაც ვერ შეველიეთ ის შეგახსენებთ უბრალოდ რომ ის გახლავთ ევანგელისტური ბაპტისტური ეკლესიის ეპისკოპოსი ქალი წარმოიდგინეთ. ძალიან საინტერესოა მისი ცხოვრება ამ თვალსაზრისით. მსმენელს შევახსენებ, რომ ეს ჩვენი რუბრიკა რუსთან ეს მესამე ნაწილი ჩვენი გადაცემის არის კონკრეტული ქალის ცხოვრებას. ანუ აი ფემინიზმი თუ გნებავს შეიძლება საერთოდ არ იცოდეს სიტყვა ფემინიზმი რას ნიშნავს, მაგრამ მისი ცხოვრება იყოს მაგალითი სხვა ქალებისთვის ბევრი თვალსაზრისით. დღეს თქვენზე გვინდა რომ ისაუბროთ აგიტომეთ, ამიტომ, იმიტომ რომ ამ ნაწილში ვფიქრობ რომ ძალიან საინტერესო იქნება თქვენთან საუბარი. ეხა დამთავრდა ფემინისტური მუსიკა და ძალიან საინტერესო შინაიდ ოკონორის Take Me to Church. არ გვინდა ხა ეს დავამთავროთ ის ნაწილი, იმიტომ რომ თქვენზე გვინდა რომ ვიყოთ კონცენტრირებული და ძალიან მოკლედ აი ეკა ნუ ერთი აბზაცით გააცნობ ჩვენს მენეს, შეახსენებს უბრალოდ თქვენს ასე ვთქვათ ვინ ხართ და რა ხართ, მაგრამ თქვენ დაამატეთ. დაცაც შეიძლება ჩაკლით, იმიტომ რომ სასაუბრო ბევრია. ეკა გთხო.
მადლობა, ვეცდები ესე დეტალები დავამატო, რომელიც შეიძლება ასე საზოგადოება მარიცოს.
და თვითონაც არ თქვას შეიძლება მიდი.
კი, ანა თქვა მიოქს, მაგრამ ესე გაკვრით. მაგალითად, რუსთანმა კარგად იცის დასავლეთ ევროპის ლიტერატურა.
ცდხმა მაგარია თქომია, მაგრამ ნუ
რუსიდან თამდაბალია.
მისი სადიპლომო ნაშრომია ქალისა და მამაკაცის თანასწორობა ტაძრის კართან არ მთავრდება. დაინტერესებულია ფსიქოლოგიით.
ბაცახთის სახური ხარ.
ამობს რომ თავი უღმერთო და არასდროს ახსოვს. ჩვილებს ელფებს უწოდებს. და ძალიან უყვარს ჰარი პოტერი.
ეს ჩემმა შვილმა გადაწყვიტა.
ელფის დამსახურება. დაიწყო პრაქტიკულად რუსთანმა თავის თავზე საუბარი და მოდი გავაგზავნოთ რუსთანს, მაშინ ცოტა დრო გვაქვს 15 წუთი პრინციპში ყველაფერს როგორ ვიტყვით, მაგრამ რასაც მოვასწრებთ, აი თქვენ სასულიერო პირი, გალი და სრულიად თავისუფალი, გახსნილი, დამოუკიდებელი ქალი, რომ თქვა აი არ ვიცი, ფემინისტის განსახიერება იქნებოდით ჩვენთვის, მაგრამ ამავე დროს ხარ სასულიერო პირის განსახიერება, ეს ორი რამ როგორ თავსდება თქვენში?
სრულად ჰარმონიულად თავსდება ჩემში და ამ ორი რამის ერთმანეთთან შეჯერებისთვის დიდად არ მიბრძოლია, სიმართლე გითხრათ, როდესაც ჩემი რწმენით, ჩემი რელიგიური წარმოდგენებით გავეცანი ფემინიზმს და როდესაც მომეცა საშუალება ერთ მშვენიერ დღეს ისეთ კოლექტივში მემუშავა, კონფლიქტებისა და მოლაპარაკებების საერთაშორისო კრებით ცენტრში ვიმუშავე დაახლოებით 7 წელი და ამ ადამიანებთან ყოფნის დროს განსაკუთრებულად ჩემ ცხოვრებაში დიდი კვალი დატოვა ნანა ბერეკაშვილმა, რომელმაც ფაქტობრივად მაზიარა ჭეშმარიტ ფემინიზმს და მივხვდი რომ ის რასაც აქ ხედავდი, რასაც ვეცნობოდი, ზუსტად იქ იყო, რაც მე მჯეროდა და რაც მე წამდა. ფემინიზმთან გაცნობით, თანასწორობის იდეასთან გაცნობით, ჩემთვის არაფერი დამსხვრევია ჩემს წარმოდგენას ღმერთის შესახებ. პირიქით, აღმოვაჩინე, რომ ღმერთი, რომელიც ბავშვობაში მეგონა, რომ წერებიანი კაცია, რომელიც ეს პერსეპოლისის ნახატების ღმერთს გავდა ხოლმე ძალიან, აღმოვაჩინე, რომ ნუ ის წერებიანი კაცია არ არის, მაგრამ ის ვინც ახლა არის ჩემთვის, ხო, ღმერთი არის გაცილებით უფრო დიდი, გაცილებით უფრო უსაზღვრო, უნივერსალური და უფრო მოყვარული.
რუსთან აი აქვე უნდა გითხოთ, რომ მე მსმენელს ვეტყვი, ვერც ვიდეოს ვერ დაინახავ, იმიტომ რომ ესე შეხედავთ, რომ რუსთანს შარვალი აცვია და მე შარვალი მაცვია და მას არ ზაქს უფალს მაინც შარვალი
ქა. არა, მე რო დიაკონად მაკურთხეს, კი, დიაკონად კურთხევის დროს მეცვა შარვალი. და მიმაჩნია, რომ ეს ისეთი დეტალებია, რომელზე სერიოზული თეოლოგიური მსჯელობების გამართვა აკნინებს ეკლესიის წარმოდგენას ღმერთზე.
კარგით, აი მაშინ ძალიან საინტერესო თემა შეხედათ. არის რამე საზოგადოებრივი და კულტურული, ან თუნდაც რელიგიური რაღაც შეზღუდვები, რასაც ვერასდროს ვერ შეგუები თქვენ როგორც ქალი?
როგორც რელიგიამ, ეკლესიამ, საზოგადოებამ, სახელმწიფომ, არ ვიცი, ოჯახმა, შვილებმა, ქმარმა, ყველამ უნდა იფიქროს ამ უბედურებაში თავისი წვლილი რა არის, იმიტომ რომ ადამიანი, იმიტომ რომ აბორტი არ ხდება უბრალოდ იმის გამო, რომ გადაწყვეტა ქალმა, რომ ტანი გაუფუჭდება, რომ კიდევ ერთი შვილი გააჩინოს, იმიტომ რომ ეს გადაწყვეტილება არის ძალიან ტკივილიანი, არავინ ლაღად და ნეტარებით ამას არ აკეთებს, თუნდაც ვერ გრძნობთ ეს იმდენ რამის ანგრევს ქალის საკუთარ წარმოდგენაში.
მაპატეთოს არ გადაწყვეტებთ, რომ უბრალოდ ეს განძლება.
კი ბატონო, ეს ძალიან
ნაწილის და ამიტომ მაინც თქვენს პერსონაჟზე გვინდა რომ კონცენტრირებული ვიყოთ. აი თქვენ ხართ ქალი ეპისკოპოსი, სასულიერო პირი, ცხოვრობ საქართველოში, აი საზოგადოების დამოკიდებულებაზე მოდი ვისაუბროთ, თქვენ რა გიგრძნიათ, როგორ აღიქوامენ თქვენ?
ძალიან უცნაური ამბები ხდება ჩემს გარშემო. ერთის მხრივ ვარ პროტესტანტული თემის შვილი, რომელსაც თლად ლაღად არ ეცხოვრება საზოგადოებაში. მეორეს მხრივ ვარ სასულიერო პირი ქალი, რომელიც კიდე უფრო მეტი ანომალია არის ამ საზოგადოებისათვის, მაგრამ უცნაური რამ იმაში მდგომარეობს, რომ ჩვენს კულტურაში არსებობს პატივისცემის რაღაცა აი ხელშეუხებელი მოვლენები, მაგალითად სასულიერო პირის მიმართ პატივისცემა და ქალის მიმართ პატივისცემა, რომელიც ძალადობის შემთხვევაში ხშირად ინგრევა, მაგრამ ეს ხშირად მიგრძნია, რომ სრულიად ისეთი ადამიანებიც კი, როდესაც ერთ მაგიდასთან დავსხდარ ვართ და როცა რაღაცა კამათია, თუნდაც რაღაცა სხვა არასოდეს, მიუხედავად იმისა, რომ სრულიად მიუღებელი ვარ მათთვის როგორც მოვლენა, ეს პატივისცემა ყოველთვის მიგრძნია და ძალიან უცნაურია.
ეს საინტერესოა, ძალიან მნიშვნელოვანია
ეს. ასე რომ ყველა იმ ანომალიური ელემენტებით, რომლებითაც რუსტან გოცირიძე არის ამ საზოგადოების წევრი, ანუ ანომალიური როვა არა, პროტესტანტი, მართმადებელი ქვეყნის შვილი, ეთნიკურად ქართველი როგორ შეიძლება იყოს, ხო? რომ ვარ ბევრი პროტესტანტული თემისთვის მიუღებელი მოვლენის წარმომადგენელი, რომ ვარ სასულიერო პირი, ან ამაშიც კი რაღაცა შეუთავსებლობა არის. ანომალია შეიძლება ვიყო იმის გამო, რომ მაგალითად ანაფორა მაცვია და თანკეტებით შეიძლება შევიდე წირვაზე, ან ბევრი გარეგნული გამოხატულებით თუ ჩემი მსოფლმხედველობით თუ აღქმით, რომელიც აბსოლუტურად განანათელია ყველასთვის, ჩემი თემისთვისაც და გარეთათვისაც. ამ ანომალიებში გრძნობ სრულად ამის გამო არასდროს არ მიგრძნია წნეხი, პირიქი ძალიან ძალიან სიამოვნებს ის, ვინაც ვარ.
საინტერესოა.
აბსოლუტურად. თუნდაც ვახსენებ იმ ადამიანების მხრიდან, რომლებისთვისაც ეს განსხვავებულობა არის მიუღებელი.
საინტერესოა. რუსთან რა ვას კარიერული ოცნებები ჰქონდა თინეიჯერობისას? რაზე ოცნებით, რა გინდოდათ, რა გამოსულიყავით?
არ ვიყავი ძალიან თანამიმდევრული ჩემს ოცნებებში.
ეს ძალიან თინეიჯერებში დამახასიათებელია, ხო? ასე რომ
ეპისკოპოსი ხო არ იქნება?
არა,
აღში ამბავდეს.
არც აღიურებში ჩანაწერი.
არც წარმომედგინა.
მინდა გავხდე ეპისკოპოსი.
ხო, არც წარმომედგინა ესეთი რამ არსებობდა, იმიტომ რომ პროტესტანტული ეკლესია, რომელშიც მე გავიზარდე, იყო ისეთივე მკაცრი და პატრიარქალური, როგორც ახლა მაგალითად თუ ხედავთ სხვა დომინანტ რელიგიებში, ხო? ჩემი ოცნება იყო მსახიობობა.
საინტერესო.
ძალიან მინდოდა. ეს
მნიშვნელოვანი აკადემიებისას ეს
ის ხათაშორის. კი, ეს ძალიან
და თქვენ გაათ მე მომისწრე თქვენი კადაგება.
ხო. ხო, ვცდილობთ ეს რაღაც მარცვლები გამოვიყენო ხოლმე. აა მინდოდა მსახიობობა. იმ კაცრ პოლიტანულ პროტესტანტულ თემში სადაც მე ვიზრდებოდი, ეს იყო სრულად მეუღებელი. ერთგან გამოვტყდი კიდევაც ხო, რომ დედაჩემი იყო ჩემი იყო მოლთვის დიდი მხარდამჭერი და არც ჩემთვის რომ ჩვენი ძიაც გაგვეხარებინა და თან თემიც არ გაგვერისხებინა, წავედი თოჯინების თეატრში, ბავშთა წრე იყო ესეთი, ხო და თოჯინების თეატრში
ოჯი თემის წარმომადგენელი იყო. ხო, ეს ჩვენი თვითგარსმენელმა
წერა. მეოთხე თაობის ბაპტისტი, ჩემი დიდი ბებია იყო, ჩემი პაპა იყო ხუცესი, ჩემი ბიძა არის ხუცესი, ღვთისმსახური. ასე რომ ძალიან ესეთი საოჯახო ის არის რა საქმეა.
მაშინ საყვარელი მსახიობი ვიყო, მეთქნებს უყურებდით, ანუ ვისგან წარმოვიდეს ინსპირაცია?
მსახიობობის ინსპირაცია
თეატრი იყო, კინო იყო?
თეატრი იყო, თეატრი იყო ძალიან და იცით რომელი თეატრი, რა დრო სპექტაკლები, რომელიც იწყებოდა ხოლმე მაშინ დაახლოებით 12 საათზე თუ პირველ საათზე, როდესაც სკოლიდან ვბრუნდებოდი ხოლმე და როდესაც ვიდრემ გაკვეთილებს დავიწყებდი, დედას რადიო ქონდა ხოლმე ჩართული და სანამ მას ადილებდა ვუსმენდით ხოლმე და ისეთი სპექტაკლები მაქვს ხოლმე მოსმენილი, რომელიც ჩემ ტვინში იდგმებოდა ეს სპექტაკლები და მე მახსოვს ერთხელ რობერტ სტურუამ თქვა, რომ როგორ გეგმავს თავის სპექტაკლებს, ის ვინმეს დასვამს და აკითხებს ხოლმე პიესას და ის ხედავს თავის ტვინში სპექტაკლს და ის ედგავს მე და რაღაც ეს ჩემი სპექტაკლები მქონდა ტვინში, რასაც ვისმენდი, რასაც მე რომ ნახე ზოგიერთი, ზოგი სცენაზე, ზოგი მე ეკრანიზაცია, ის ძალიან არ მომეწონა, ჩემი უფრო უკეთესია.
ალბათ ჰარი პოტერსაც იგივე ქონდათ რეაქცია ფილმები რომ ნახეთ თუ არა?
აა ჰარი პოტერზე ესეთი ამბავი იყო, ერთხელ სტუმარი ყავდა ჩამოსული თბილისში, ერთი უელსელი ქალი იყო და გზად თვითმფრინავში საკითხა თუ უყიდია, მაშინ ჯერ პირველი იყო გამოსული, არ გამეკო არაფერი მის ამ წიგნის შესახებ და მითხრა რომ პატარები მყავდა და ეს შეიძლება მოგეწონოთ თქვენ და დამიტოვა. ეს წიგნი რომ წავიკითხე, ვიფიქრე ღმერთო, ეს როგორ შეიძლება, რომ ჩემ შვილებმა არ გაიგონ და მაშინ არც კომპიუტერი მქონდა არაფერი, ესეც თაბახებზე დავიწყე თარგმნა ამის. რამდენი იმედ, ძალიან ბედნიერი ვარ, რომ ჩემი თარგმნის იმედზე არ დარჩა ეს წიგნი.
რუსიდან აი დრო იწურება და არაფრით არ შემიძლია განიშვათ, ეს კითხვა არ დაგისვათ. რუსუდანი როგორც დედა, ანუ ეს ყოთ მოძღვარი, ეპისკოპოსი, დედა, შვილებისა და მეუღლე. საქართველოში. აი ეს ძალიან საინტერესო, მე მგონი ამით დავამთავროთ, ეკა არ იქნება უინტერესო ჩვენი სმენებისთვის. შვილების და მოკიდა.
აი ეს
კლასელების მასალები.
მეზობლები.
ჩემ ოჯახში ცხოვრობთ 4 ადამიანი. 4 მეგობარი. რომლებიც არიან, ორი არიან გაჭაღარავებულები უბრალოდ და ორს კიდე სასწაული მუსიკა მოსწონთ, რომელსაც კარნახობენ ამ ჩვენ ჭაღარებს, ხო? ასე რომ ეს არის ის წრე, რომელშიც ერთმანეთს რაღაცებს ვასწავლით. ვცდილობ, რომ ის, რისიც მე მჯერა, ეს სრულად განხორციელებული იყოს ჩემს ოჯახში და ძალიან მომწონს ეს მაგალითად, რომ სამზარეულოში ყოველ გვაქვს მორიგეობა, ჭურჭელს ვინ დარეცხავს. და როდესაც ჩემი ბიჭია მორიგე, ჩემი ბიჭი რეცხავს ჭურჭელს, როცა მე ვარ მორიგე, მე ვრეცხავ ჭურჭელს.
აი ასეთი ამბები.
დედიკო.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა. ამოიწურა სამწუხარო საათს შევხედე და გული გამისკდა, როგორ ვწუხვარ, ამოიწურა ეს რომ რუსუდან გოცირიძე ევანგელისტურ ბაპტისტურ ეკლესიის ეპისკოპოსი იყო ჩვენი სტუმარი, ეკარა ჩოლობელი, ეკა იმერლიშვილი იყო ფემისტების დამოუკიდებელი ჯგუფის წევრი, თანაწამყვანი გოჩა ლეჟავახმის რეჟისორი, მე კი მარინა ვაშაკმაძე გახლავართ და ამით მთავრდება ჩვენი დღევანდელი განაცემა ფემინისტრივი უსმინეთ რადიო თავისუფლებას.